fanden nu er han i det. Tusind tak for invitationen, Ruben og Morten, og hvem der nu ellers står bag det. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det er simpelthen så skønt at være en del af et netværk med, jeg tror vi er efterhånden 30 kirker og 3 efterskoler og en højskole i det her apostolske netværk. Og det er simpelthen bare skønt at være sammen på kryds og på tværs og vide, at vi er en del af noget større. Er det ikke rigtigt? Det tænker man ikke helt over måske i hverdagen, når man kommer her. Men det synes jeg er rigtig skønt at have skønne kollegaer som Morten og Ruben og Samuel og hvem der nu ellers er her, der tjener med. Så jeg glæder mig rigtig meget til at være her, og det var en flot tur herover. Solen skinnede, og hvad er det for en stor, flot kirke, der ligger lige hernede et eller andet sted bag ved Føtex? Man lige kommer forbi, når man kommer af motorvejen. Meget stor, flot. Skarkirken, wow. Men det her, det er også flot, undskyld. Det er her, vi er. Det er bestemt godt at være her i Jakobskirken. Jeg synes jo, det er et godt navn, det må jeg sige. Det må jeg sige. Og også til alle jer derude, som sidder hjemme. Man kan spørge sig selv, om I har valgt det gode, I kan sidde i stolen og drikke kaffen derhjemme. Man, jeg vil nu alligevel sige, det er godt at være her, det er ikke sandt. Det er anden gang nu på 4 måneder, jeg får lov at tale til rigtige mennesker. Det er lige for, jeg får brug for at røre ved nogen af jer. Bare sådan, hvorfor sikre. Så I ikke X-Factor, der har de bare sat sådan nogle skærme op på stolene. Så helt forkert ud. Men I er rigtige nok, ikke? Ellers har vi jo fået lov at tale til kameraer i 4 måneder, og det skal jeg da lige hilse at sige, det er ikke det samme. Den første gang, jeg fik lov at prøve det for lille, det var jeg på Færøerne i påsken. Og på Færøerne sker der det fantastiske, at de har ikke corona. Det er de simpelthen holdt ude fra de der øer. Så påske søndag fik jeg lov at prædike i en kirke med en masse mennesker. Og det er bare noget andet at være sammen, er det ikke det? Jeg synes simpelthen, det er godt. Og der er nogen af jer, jeg sådan helt fik lyst til at knuskramme. Det går jeg med alle sammen. Men og det må vi lige vente med. Men bare det er, at vi kan lukke til hinanden, det er i hvert fald et skridt på vejen, ikke? Selvom vi kommer ind på en meters afstand i dag, så kan vi lukke hinanden. Så jeg håber, I har sørget godt at være klar til fællesskabet med hinanden. Jeg vil gerne sige noget i dag, ud fra sådan en overskrift. Jeg har kaldt tag stenen væk, for han er tillidværdig. Og jeg vil faktisk gerne læse en... Nu kommer vi vist i gang baglæns. Kan vi ikke... Det er fordi, jeg selv skal klikke den her. Kan vi ikke starte den forfra, chef? Og vil du så ikke hjælpe mig, når vi lige om lidt skal læse en masse fra Bibelen sammen her, kan du så ikke hjælpe mig med bare lige at klikke de første, fordi jeg skal læse herfra, så kan jeg ikke rigtig se, hvad der sker på skærmen. Kan vi starte den forfra? Jeg kan også klikke tilbage. Det venter vi lige på. Jeg vil gerne læse et ordentligt portion skrift af det. Er det okay? Paulus siger på et tidspunkt, at vi skal lade Kristi ord bo i rigt mål hos os. Det tænker jeg, at jeg gerne vil være fortaler for i dag. Og så skal vi simpelthen læse det meste af et kapitel sammen. Og det skal vi gøre fra Johannes Evangeliet, kapitel 11. Så hvis du har din bibel med, så kan du lige nå at slå op, indtil vi lige ser, om jeg simpelthen bare har fået ødelagt det her fra starten af. Det er simpelthen lykkedes mig. Godt og grundigt. Flot, Jakob. Kommer helt fra København og smadrer al IT-udstyr her i Odense. Vi ser, om der sker noget. Ellers må I lytte godt med. Er der et eller andet med den der, jeg har? Ja. Jeg går i gang, og så ser vi, om vi kommer på det op. Så lyt godt her til kapitel 11 i Johannes Evangeliet. Der står sådan her. Der var en mand, som blev syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hendes søster Martha boede. Det var Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår. Og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu den besked til Jesus. Herre, den du elsker, er syg. Og da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Og da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han der 2 dage. Blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Først derefter sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Og disciplene sagde til ham, Rabbi, jøderne har lige vil stene dig der, og så vil du derhen igen. Og Jesus svarede, har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys, men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Så Jesus han var ikke bange for at tage tilbage. Og sådan sagde han, og derefter siger han til dem, vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplene sagde til ham, herre, hvis han sover, så kommer han så. Men Jesus havde talt om hans død, og mens de andre mente, han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus lige ud til dem, Nogle gange så er Jesus nødt til at sige tingene lige ud. Er det ikke rigtigt? Det kan vi godt lære lidt af. Disciplerne, de havde altså ofte brug for, at Jesus sagde tingene lige ud, og det, der vil jeg gerne melde mig også. Når vi har brug for at sige tingene lige ud. Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for I må komme til tro. Men lad os gå hen til ham. Thomas, også kaldte Didymus, sagde da til sin meddisciple, lad os gå med, så kan vi dø sammen med ham. Der var lidt forskellige perspektiver på det, der skulle ske her. Okay, så vi kan næsten dø sammen. Og da Jesus kom, fik han at vide, at Lazarus allerede havde ligget 4 dage i graven. Og Betania lå i nærheden af Jerusalem, 15 stadier eller 3 kilometer derfra. Og mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så hun rejste sig og ville ud, og de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de, og Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Og Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på 4. dag. Og Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk, og Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom her ud. Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødderne og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Amen. Det er en fantastisk beretning. Især når man kender slutningen. Det er ikke sikkert, det havde været lige så nemt at være en del af den her historie, særligt for søstrene Maria og Martha, som oplever, at deres ven bliver syg, deres bror bliver syg, og de sender bud efter Jesus, og Jesus kommer ikke. Han kommer først 4 dage senere. Og jeg vil gerne prøve at sige lidt ud fra den her beretning om at have tillid til Gud. Og jeg ved ikke med dig. Der er en, der udtrykker sådan, jeg ved ikke, hvad dit kærlighedssprog er. Der er en, der har, nu skal jeg lige tage den her, den kommer der. Nu skal jeg lige se. Den der er deroppe, det er også den, der er dernede. Du er så hurtig, Samuel. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal med den her. Der er en, der er beskrevet i en bog. Den er nok primært egentlig henvendt til ægtepar, tror jeg. Men den siger sådan noget om, at vi har kategoriseret vores kærlighedssprog sådan lidt i fem kategorier. Det handler dels om, hvordan vi modtager, altså hvordan vi selv oplever kærlighed, og hvordan vi også giver kærlighed. Jeg ved ikke, er nogen af jer stødt på dem før? Ja, det er sådan lidt almen kendt. Og det ene, det er jo anerkendende ord. Der er nogen af os, der godt kan lide at få anerkendende ord. Der er nogen af os, der er gode til at give anerkendende ord. Og så er der noget, der hedder tid. Der er simpelthen nogen af os, vores kærlighedsbrug er bare vi har tid sammen. Bare vi sidder sammen og nyder tiden sammen så er det godt. Er der nogen, der har sådan et kærlighedssprog? Tid. Ja, der er... Alexander, er det derfor, du hele tiden prøver at... Nå. Alexander, ja, vi er gode venner. Så er der gaver. Nogle af os kan bare godt lide. Altså, vi oplever virkelig, at vi bliver elsket, hvis der er nogen, der kommer med gaver til os og udtrykker kærligheden i form af helt konkrete gaver, som vi kan give til hinanden. Så er der berøring. Der er også nogen, der virkelig først udtrykker eller oplever kærlighed i det øjeblik. Og det er jo svært den her tid, hvor vi ikke må røre ved hinanden. Ikke? Berøring kan være en rigtig fin kærlighedssprog. Og så er der tjenester, altså at vi gør noget for hinanden. Jeg ved ikke, jeg vender lige tilbage til de her kærlighedssprog. Jeg ved ikke, men det her med, at Jesus faktisk, der står i den her beretning, at Jesus elskede Lazarus og Martha og Maria. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det er lidt et underligt kærlighedssprog. At Jesus siger, jeg elsker jer, så jeg bliver lige i 2 dage væk. Det var i hvert fald ikke noget med... Det var i hvert fald ikke noget med nærvær. Det var i hvert fald ikke Jesus' kærlighedssprog, kan man sige. Han blev væk i 2 dage. Hvordan kan det hænge sammen? Hvordan kan Jesus sige, at han elsker dem, og så blive væk i 2 dage? Det ville kun give mening, hvis vi vidste, at Jesus vidste, at det kun var en gang forkølelse eller influenza, som Lazarus havde. Men vi ved jo faktisk fra beretningen, at Jesus vidste, at det her det var en sygdom til døden. Jesus vidste udmærket godt, hvad der skulle ske med Lazarus. Og lige der siger han, jeg elsker jer, men jeg bliver lige her i 2 dage. Disciplene tror jeg bare, at han skal sove feberen ud, men han siger direkte til dem, nu skal jeg sige det til jer lige ud, Lazarus, han er død. Og i øvrigt, så er det godt for jer, at jeg bliver her. Der er et eller andet, der skuer. Hvordan kan det være godt? Hvordan kan det være, at Jesus siger, at jeg elsker jer, men jeg bliver her? Kærlighedssprog. Jeg tror, nogle gange så tænker vi, at Gud han arbejder lidt ligesom os og udtrykker sig igennem en af de her kærlighedssprog. Min kones kærlighedssprog, det er helt tydeligvis tid og berøring. Hun er sådan en, der elsker at kramme. Mine børn hader det. Vi har 4 børn. Og de er simpelthen blevet knuskrammet. Mor, hun har altid været henne og skal altid lige have fat i dem. Og de der børn, de har virkelig prøvet at skubbe det væk. Nogle gange var hun simpelthen så fræk, så hun lavede en aftale med dem. Hvis de havde brug for et eller andet, så sagde hun til dem, det kan du godt få, men så skal jeg have lov at have 10 kram hver dag den næste uge. Og nogle gange så havde vores børn så meget behov for det, som Jeanette ville give dem, at de indlod sig på det. Problemet var bare, at min kone, hun tæller. Så hver dag, 10 gange om dagen, så blev Alexander kaldt hen, og så skulle der krammes. Hun er helt klar til det, og hun er også til tid. Jeg kan huske, da vi, vores børn var små, de er lidt større nu. Vi boede videre over og havde de her 4 små børn, og jeg var engageret i et fuldtidsarbejde på skat, i skat, hvor jeg arbejdede, og jeg var blevet engageret i den her frikirke også, og var aktiv i min fritid også med det. Og det betød nogle gange, at så kunne der godt være nogle perioder, hvor jeg ikke var så meget hjemme. Og så når jeg kom hjem, jeg ved ikke, om du kender det der, så når jeg kom hjem, så tænkte jeg, nu skal jeg virkelig kompensere for et eller andet her. Ikke? Nu har Jeanette været alene med de her 4 små børn i lang tid. Jeg husker den første dag, jeg skulle til et møde i kirken, efter vi havde fået nummer 4. Og jeg skulle efterlade Jeanette alene derhjemme, med 3 små rollinger, der rendte rundt, og så en, hun skulle amme. Jeg lukkede bare døren og tænkte, det kan ikke gå godt det her. Hvordan kan jeg overhovedet tillade mig at gå til noget som helst møde med sådan? Men jeg kom hjem, og Jeanette har været fantastisk i det der. Men jeg kom altid hjem og tænkte, nu skal jeg kompensere for det her. Så jeg gik i gang med støvsugeren og tømme opvaskemaskinen og prøvede at få huset til at se godt ud, for jeg tænkte, jeg må da gøre et eller andet. Og det tog mig faktisk lang tid at finde ud af, at Jeanette, hun var faktisk ret ligeglad med alle de der praktiske ting, jeg gik og lavede. Hun har egentlig sådan set brug for, at jeg satte mig ned i sofaen med hende og lyttede til hende. Det er jeg så stadig ved at lære. Jeg er stadig ved at lære, at det faktisk er hendes kærlighedssprog. Og det er ikke bare, fordi jeg har selv det der sprog med tjenester. Jeg synes, jeg elsker at hjælpe folk. Og hvis der er nogen, der ringer og siger, kan du gøre et eller andet? Så yes, jeg synes, det er så rart, at jeg kan få lov at gøre noget for nogen. Men at gøre noget for Jeanette, det er ikke, fordi hun overhovedet ikke værdsætter det. Men det trænger slet ikke rigtig ind på samme måde, som hvis jeg sætter mig ned og bare sidder og bare lytter. Der er jo, altså der er, kan I godt mærke det, ikke? Der er jo en grund til, at man siger, at mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus, ikke? Det er lidt 2 forskellige verdener. Anyways. Guds kærlighedssprog, det er ingen af de her 5. Jesus elsker os, han elsker dig og mig. Gud elsker os. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn. For enhver, som tror, amen, Gud elsker dig og mig. Men nogle gange så udtrykker han Det er på en måde, som vi også læser den her beretning, som jeg synes godt kan være en lille smule svært at finde ud af. Det er ikke sådan, at Gud ikke værdsætter, når vi sætter tid af til ham. Det gør han, det er jeg helt sikker på. Men det er ikke længden på vores andagter. Eller de mange ord, vi sætter i vores bønner, det er ikke i sidste ende det, der behager Gud. Det er ikke Guds kærlighedssprog i sidste ende. Jeg tror godt, Gud han kan lide vores anerkendende ord. Han værdsætter, når vi synger lovsang til ham. Men det er ikke i sidste ende det, der er hans kærlighedssprog. Gud han er faktisk så stor og mægtig, at han hviler i sig selv. Er det ikke sandt? I sidste ende har han ikke brug for at høre det, vi synger af det. Jeg tror, vi har brug for at høre det, vi synger af det. Er det ikke sandt? Vi har brug for at sætte ord på en stor Gud, som er langt større end os. Vi har brug for at løfte vores blik og sige, Gud, du er stor. Du går med os. Du fører os. Du er sand. Du er almægtig. Men i sidste ende, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, at Gud han som sådan bliver ked af det, hvis vi mangler nogle anerkendende ord. Det er heller ikke tjenester. Jeg ved ikke, om du er sådan lidt ligesom mig. Jeg elsker at gøre noget. Jeg vil gerne gøre noget mere for Gud. Jeg vil gerne indtage verden for Gud. København. Danmark. Jeg vil så gerne gøre en forskel. Jeg vil så gerne Gud. Jeg vil så gerne hjælpe Gud med hans mission. Kender du det? Det er kun mig. Men, og jeg tror, at Gud han er glad for, at vi gerne vil engagere os og være med og være hans hænder og fødder. Men i sidste ende, så er det ikke det, som behager Gud. Guds kærlighedssprog er ikke nogen af de der fem der. Guds kærlighedssprog er tillid. Jeg går godt påstå her i Jakobskirken søndag den 25. april 2021. Guds kærlighedssprog er tillid. At vi har tillid til, at han er den, han siger, han er. Og at vi har tillid til, at vi er dem, han siger, vi er. Fik du den? At vi har tillid til, at Gud er den, han siger, han er. Og at vi har tillid til, at vi er dem, han siger, vi er. Hebræerbrevets forfatter, en af Nytestamentets breve, han skriver det sådan her i kapitel 11, at tro er fast tillid. Fast tillid til det, vi håber på. En overbevisning om det, vi ikke kan se. Jesus elsker Martha og Maria og Lazarus, og så bliver han der i 2 dage ekstra. Helt bevidst, fordi han elsker dem. Og fordi han vil vise en side af sig selv, som de ikke kendte. Vi nærmer os det her tidspunkt, hvor Jesus selv skal dø og opstå fra graven. Og Jesus ville gerne, at de skulle have tillid til, hvem han var. At de skulle se og forstå, at han var den Kristus og den Messias, som han var, og som han gerne ville, de skulle have fat i. Han ønsker, at vi skal have tillid til ham under alle forhold. Er det sandt? Det siger Paulus også flere steder. Ha' tillid til ham under alle forhold. Det er enormt nemt at stå og synge søndag formiddag, eller sidde hjemme i stuen og synge, men det kan være rigtig svært, når vi oplever, at Jesus kommer for sent. Eller når han ikke møder op, der hvor vi har brug for det. Der hvor vi havde håbet på det. Der hvor vi havde bedt om det. Har du nogensinde oplevet, at Gud glimrede med sit fravær i en bøn, du havde bedt til ham? Er der nogle ærlige mennesker til stede i dag? Det er I alle sammen. Nogle gange, når Gud ikke kommer til tiden, nogle gange, når det faktisk, det er som om, vi kommer nogle gange helt derhen, hvor der er noget i vores liv, der er tabt. Noget i vores liv, der er dødt. Drømme, vi havde haft. Sygdommer, vi synes, vi havde kæmpet med. Relationer, vi synes, der skulle have været bevaret. Ting ind i vores ægteskab. Og nogle gange, så virker det bare som om, at Jesus, han er der ikke. Er Gud stadig Gud, når han ikke møder op? Amen. Det er vi nødt til at sige. Det er svært at sige, at Gud ikke er Gud. Han er Gud, men er han stadig Gud i dit og mit liv? Også i de faser og de sæsoner i vores liv, hvor han tilsyneladende synes at glimre med sit fravær. Når Gud ikke lige møder op, hvad afføder det så i dit og mit liv? Afføder det en ny tørst? En ny længsel? Betyder det skuffelse? Betyder det, at vi gør Gud mindre? Kan man forestille sig, at vi nogle gange faktisk alligevel får reduceret Gud til en lidt mindre Gud, fordi vi tænker, nå okay, så store bønner skal jeg alligevel ikke bede. Okay, nu har jeg bedt det her. Hjemme hos os har vi bedt om, at Gud må gribe ind i min kones liv i 6,5 år nu, siden hun fik konstateret sklerose.
hallo? Er der nogen hjemme deroppe? Altså, det var 4 dage, han kom for sent til Lazarus. Vi snakker om 6,5 år nu. Kan du genkende det der i dit eget liv? Kan du genkende de der oplevelser i dit eget liv, hvor det er som om Gud, han glimmer med sit fravær? Og så begynder vi jo med vores menneskelige tanker, fordi vi nogle gange har en idé om, at Gud, han er ligesom os. Jeg vil gerne sige, det står der i Bibelen også, at hans tanker er langt større end vores, er det sandt? Men det er de bare. Men vi vil alligevel gerne nogle gange tænke, at Gud tænker ligesom os. Så vi tænker, okay, hvis Gud elsker mig, der står her, han elsker Lazarus og Martha og Maria, så kan vi også sætte vores eget navn ind. Hvis Gud elsker mig, hvor er han så henne? Hvor er han så henne, når krisen krasser? Og så begynder vi med vores menneskelige tankegang at tænke, det er nok fordi, vi ikke beder nok. Det er nok fordi, vi ikke giver nok. Det er nok fordi, vi ikke er hellige nok. Og så investerer vi endnu mere tid. Så begynder vi at bruge vores kærlighedssprog. Så begynder jeg bare at arbejde noget mere, give noget mere. Eller så begynder vi bare at bruge endnu mere tid sammen med ham. Og det er jo ikke fordi, der er noget af de ting, der er dårlige. Men det må aldrig komme til at ende sådan for os, at vi tror, at det er os, det afhænger af. At lige pludselig så skal vi blive ansvarlige for miraklet, eller for gennembruddet, eller for det resultat, som vi længes efter. Det er som om, vi nogle gange ender med at tænke, det er os, der skal putte nok ind, så der kommer det ud, som vi håber på. Er det rigtigt? Så hvis ikke der kommer det ud, vi håber på, så står vi og kigger på den der gudmaskine, og så hælder vi bare noget mere ind. Og vi gør det på forskellige måder. Vi har forskellige naturlige måder. Vi tænker, nu skal jeg vise Gud, at jeg rent faktisk gerne vil ham. Men vi kan, og vi skal ikke præstere os til Guds kærlighed. Er det sandt? Vi skal heller ikke præstere os til det resultat, som vi længes efter, eller den frugt, som vi længes efter. Jesus han siger sted, høsten er stor. Bed derfor hvad? Høstens herre om at sende medarbejder. Hvem er høstens herre? Det er Gud. Det er Gud, der er ansvarlig for frugterne, for høsten, for outputtet. Paulus ved det også selv. Jeg planter, Apollos vander, men det er Gud, der giver væksten. Det er Guds ansvar, at frugten af vores liv kommer til at ske. Vi er herre over, hvad vi sår. Er det sandt? Vi er herre over, hvad vi sår, og vi kan så skuffelse, vi kan så vrede, vi kan så bitterhed, vi kan så ligegyldighed, jamen, så er det også lige meget. Vi kan også så sådan en, jamen Gud, så er du nok også bare Gud for de andre. Vi har en kvinde i vores kirke i København, som for 12 år siden, tror jeg det er, faldt på sin cykel uden cykelhjelm. Nu er det kan uden cykelhjelm. Det gør jeg. Og hver gang jeg møder Julie her, så får jeg helt tænker jeg, nu skal jeg simpelthen have købt den cykelhjelm. Hun falder. De er lige blevet gift, hende og hendes mand. Hun falder. Slår hovedet alvorligt. Får en hjernerystelse. Kæmper med det. Bliver førtidspensionist i en ung alder. Og har været fuldstændig næsten ude af i stand til at være i lys og lyd. I hvert fald de første 6 til 8 år. Og så fuldstændig pensioneret og kan ikke rigtig sådan forvalte et almindeligt liv, fordi hovedet er så skadet. Hun er blevet rask. Jeg snakker lige med... Ja, I må gerne klappe. Hun oplever simpelthen, at Gud har gjort op med det der i hendes liv. Og hun begynder at få energi. Hun har lige totalt renoveret deres lejlighed. Stået op og krasset... I kender godt det der... Hvad hedder det struktur, der er oppe i loftet på de gamle lejligheder? Stukloft, ikke? Ja, renset stuk ned med en tandbørste nærmest i hele deres store Frederiksberg-lejlighed. Det burde hun slet ikke kunne. Hun går og overvejer nu, hun skal gå ned på kommunen og sige, at jeg er blevet rask. Hun er sådan ved at tage tilløb til. Men Gud har gjort noget fantastisk. Så vi kan godt ende med sådan et sted og tænke, det er da fint, Gud, at du er Gud derovre på Nylandsvej, på Frederiksberg, hvor hun bor. Men hvad med hjemme hos os? Kan vi blive ved med at så tillid? Også i de sæsoner af vores liv, hvor vi ikke rigtig synes, at Gud han griber ind. Egentlig er målet for vores tro, at den skal vokse og modnes, er det sandt? Så vi, som der står i Efeserbrevet, ikke bliver som sådan et siv, der blæser hid og did, men at vi vokser op til modenhed. At vi kommer til at ligne Jesus, og hvis der var noget, Jesus han havde, så var det tillid til faderen. Han sagde, jeg gør kun det, min fader siger. Han havde fuldstændig tillid til sin far. Og Gud han vil gå langt for at vores tro og vores tillid får den karakter og den dybde, som han ønsker. Så vores tro ikke er overfladisk, for den ikke falder sammen, når vi kommer i situationer, hvor vi møder modstand og modgang. Han går ekstremt langt med Lazarus her, synes jeg. Kan I ikke følge? Synes I ikke det? Lige til grænsen. At han rent faktisk, men det tager jo en dag for budbringerne at komme hen og sige til Jesus, Lazarus er syg. Og så bliver han der 2 dage, og så er der en dagsvandring. Jamen, det er 4 dage, han kommer for sent. Og det er jo ikke bare lige, som sagt, til en influenza. Altså, Lazarus er død. Men Gud er stadigvæk Gud, selvom der er noget i dit og mit liv, som er dødt. Amen. Amen. Jeg vil gerne, om vi her i Odense og i vores land stadigvæk må tro på, at Gud er en stor Gud. Gud, han vil vores land. Amen. Han vil vores by. Han vil Odense. Han vil dig og mig. Og det kan godt være, nogle gange vi tænker, ja, jeg ved ikke, kan du ikke huske det, Erik, i 80'erne, da vi løb rundt i kongressalen i Kolding, hvor vi som apostolsk kirke holder sommerstævne. Jeg kan i hvert fald huske, vi løb rundt og råbte, vi vil indtage Danmark for Kristus, og som en brød, så indtager vi hele landet. Jeg kan huske det. Og jeg havde stor tro til, at nu kommer vækkelsen, og Danmark bliver forvandlet. Og det er jo ikke sket endnu. Det er jo ikke sket. Det kan godt være, det er en gang her i Odense. Men er Gud mindre, fordi det ikke er sket endnu? Vi har brug for at være en kirke, som stadigvæk tror på, at Gud er i stand til at gøre det. Amen. Og bede store bønder for hinanden, og for vores by, og for vores land. Også mens det endnu ikke sker. At Gud, han må finde en kirke, et folk, som har tillid til ham. Amen. Som bliver ved med at ære ham for den, han er, og tro på, at han er den, han siger, han er, og tro på, at vi er dem, han siger, vi er. Må Gud finde sådan et fællesskab her i Odense og alle steder i vores land. Må Gud finde sådan et hjerte hos dig, der kender ham på en sådan måde, at du kan stå i tillid til ham, også på de dage, hvor det regner og hvor det stormer, og hvor ting tabes og mistes i dit liv. Da Jesus endelig ankommer til Lazarus' grav, så har han ligget der i 4 dage. Det kan man da virkelig kalde at komme for sent til en begravelse. For et par år siden, jeg ved ikke om nogen af jer ved, vi har en kirke i Hillerød også, og der døde på tragisk vis Steffen Wang Jørgensen, som var præst, der han døde alt for ung alder. Og jeg kørte op til begravelsen, og jeg havde læst på indbydelsen, at det skulle ske i folkekirken, den lokale folkekirke i Hillerød. Jeg tænkte, det er da fint nok. Så jeg kørte hen i folkekirken, og den var åben, og der var alt det, der nu skal være, når der er begravelse. Der var folk, der kom ind, og der var borgerbuketter, og jeg tænkte, det var da godt nok utroligt, der var så mange mennesker allerede. Og jeg kom ind med min borgerbuket der, og lægen og hilse på folk, jeg følte mig helt fremmed. Og sådan lige inden det skulle til at i gang det der, så går det op for mig. Det er simpelthen en forkert begravelse, jeg er til her. Jeg kigger lige på min telefon igen, og kan så se, at selve den kirkelige højtidelighed skal være over i Apostolskirke, over på Åmosevej. Og det er kun af jordpåkastelsen, der skal være på kirkegården der. Så hvad gør man? Jeg rejste mig lige op og gik ned gennem gangen og fandt min borgerbuket og sikrede mig, at det var den rette, og så gik jeg med den, og velvidende, at folk tænker, hvad er det for en gravrøver, der stikker af med blomster der? Og så nåede jeg lige over på Åmosevej og inden for døren til den rigtige begravelse. Men Jesus, han kom 4 dage for sent. Ja, så får jeg lige lidt indblik i mit liv der. Man skal læse indbydelsen rigtigt første gang. Der står i vers 20, at da Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ham i møde. Der står, at Maria blev siddende i huset. Lige en hurtig parentes her. Martha og Maria, det er 2 søstre, som vi har hørt om før, hvis man har læst Nytestamentet. Der er en beretning, hvor Jesus også kommer og besøger dem i Betania. Og Maria sætter sig inde ved Jesu fødder og hører på Jesu undervisning. Og Martha render rundt ud i køkkenet og laver mad til dem. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den beretning. Men i den beretning, der får Maria virkelig ros for at være hende, der sætter sig ned og lytter til Jesus. Og Martha, hun får sådan lidt, hun bliver lidt udskilt af den beretning, fordi hun bare styrter rundt og vil have alting til at fungere. Hun bliver hængt lidt ud for at være lidt for aktiv der, og Maria, hun får ros for at sidde ved Jesus. Her, i den her historie, der er det Martha, der har fat i den lange ende. Hun går ud for at møde Jesus. Og hun ender med at gå tilbage for at hente Maria ud til Jesus. Jeg kan sige, det er en kunst for os at bedømme, hvornår vi skal blive siddende, og hvornår vi skal rejse os. Er det sandt? Hvornår skal vi sætte os i bevægelse og strække os? Og hvornår skal vi blive siddende? Ja, måske er det sådan lidt en profetisk inspiration til nogle af jer i dag. Der er nogen af jer, som har sat jer i bevægelse. Men i virkeligheden, så skulle du blive siddende og vente. Og nogen af jer sidder måske og venter. Men i virkeligheden, så er det tid til at komme op og sætte os i bevægelse. Jeg kan ikke sige, hvad der er været her. Jeg kan bare sige, det er faktisk vigtigt, at vi kender Guds inspiration til, hvornår er det, vi er stille og sætter os ned. Måske nogen af os har brug for det i den her tid. Måske den situation, du sidder i nu, kræver, at du sætter dig ned ved Jesu fødder og lytter. Måske er du i en situation, hvor du har brug for at rejse dig op og gå Jesus i møde. Simpelthen tage et aktivt valg om at sige, Jesus, jeg bliver nødt til at placere mig her, hvor jeg kan få lov at opleve, at du hjælper mig og går mig i møde. Men Martha har en ærlig samtale med Jesus her. Hun har virkelig forstået, hvem Jesus er. Hun siger, Jesus er stadig herre, selvom der er noget, som er dødt i mit liv. Det er jo en helt vild... Altså, hendes bror er lige død, og så siger hun, men selv nu ved jeg, at hvad du beder om, Jesus, det vil Gud give dig. Jeg kunne godt ønske mig, at vi alle sammen havde et, men selv nu i vores liv. Men selv nu, hvor noget i mit liv mangler, selv nu, hvor noget i mit liv ikke lykkes, selv nu, hvor jeg ikke synes, alt er på plads, så er du herre. Så er du Gud. Det er tillid, hun viser der, Martha. Selv nu er du herre. Det vidste hun. Og Jesus siger til hende, din bror vil opstå. Hun siger, ja, det ved jeg godt, siger hun, på den yderste dag. Ved den store opstandelse. Det var jo jødernes håb. Det var det kristne håb. Er det ikke sandt? Det kristne håb er kødets opstandelse og det evige liv. Er det sandt? Det siger vi i trosbekendelsen. Yes, på den yderste dag, der skal vi få lov at opleve, at alle opstår igen. Amen. Og du og jeg kommer til at opstå igen. Det der er i virkeligheden sådan et lidt trist billede af evigheden, har jeg tænkt på. Det viser sådan lidt sådan en lidt immateriel. Jeg tror nogle gange, vores billede af evigheden er sådan lidt, jamen så kommer vi til at svæve rundt op i himlen med englevinger og synge lovsang hele dagen. Og nu kan jeg godt lide lovsang. Men jeg ved ikke, om jeg lige er klar til det sådan 24-7. Men jeg tror faktisk, at det her er et bedre billede på evigheden. Vi kommer til at opstå igen, er det sandt? I kød og blod. Kødets substans er det evige. Jeg ved, at min kone, som nu engang kunne løbe 5 km, og nu kan hun gå 300 meter med en kryg, fordi hendes højre ben det er ved at stå af. Jeg ved jo, at vi en dag skal danse. Er det sandt? Kødets substans. Hun får et nyt legeme. Jeg ved, det er det kristne håb, at Gud, han har styr på det. Og han griber ind. Man kan sige til dig ind i dit liv, uanset hvad du mangler og savner nu. Gud, han har styr på sin evighed. Og vi læner os frem mod et fantastisk håb, hvor al sygdom og al død og al forgængelighed er besejret, da Jesus han opstod fra graven. Og en dag skal vi alle sammen komme til at opleve det. Der kommer en dag uden tårer. Er det sandt? Der kommer en dag uden sygdom. Der kommer en dag, hvor vi skal feste sammen. Amen. Det kristne håb er ikke kun et håb om, at Gud griber ind i dag. Det vil jeg gerne lande lige om lidt. Jeg er ved at være færdig. Ja, det gør han også. Men det er også et håb om, at Gud han har styr på tingene. Og vi kommer til at opleve den fulde konsekvens af påsken. At Jesus han opstod som den første. Og vi kommer til at opstå sammen med ham. Den kristne håb er en vished om, at Gud en dag sætter alting på plads og gør alting nyt. Og Jesus bekræfter Martas tro og siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han inden dør. Tror du det, Martha, siger han til hende. Ja, siger Martha. Tror du det, Odense, Jakobskirken? Ja, siger Martha. Ja, herre, jeg tror, du er Guds søn, som kommer til verden. Sikke en tro, sikke et håb. Hun har lige mistet sin bror. Men hun har også tillid til, at Jesus er den, han siger, han er. Vi skal til at lande her. Og de siger, de henter Maria, og hun falder sammen ved Jesu fødder. Det er det, jeg siger nogle gange, så har vi meget brug for at sætte os ved Jesu fødder. Og det vidste Maria, det var et sted for hende. Det var hendes favoritsted. Og hun er knust, hun er grædefærdig. Og Jesus brænder også i gråd. Der er noget, der trøster mig i de sæsoner af mit liv, hvor tingene ikke altid bare er helt på plads, og hvor jeg oplever tab og smerte, så er det, at Jesus, han græder sammen med os. Han kender til smerte, er det sandt? Han kender til lidelse. Han skal til at oprejse Lazarus fra graven, men han mærker smerten. Han mærker din og min smerte. Der står faktisk, at han sidder ved faderens højre hånd og går i inderlig forbøn for os. Tak, Jesus, at du er kendt med vores situation. Tak, at du ikke er en langt væk Gud, som kun findes på toppen af bjerget, men at du er en Gud, som kender til lidelse og smerte, og at du græder med os. Du mærker og kender til alt, hvad vi står i. Men han elsker os også så meget, at han ønsker, at vi skal vokse i vores tillid til ham, helt ud til den fjerde dag. Helt ud over, hvor alt håb synes ude. Og Jesus, han går hen til graven, som er rullet for hulen. Og så siger han, tag stenen væk. Tag stenen væk. Jeg mener, jeg ved ikke, hvad det gør ved dig, det her. Jesus, han skal til at opstå, eller oprejse Lazarus fra graven. Det er et stort mirakel. Han ligger derinde i 4 dage. Det stinker. Det er gået for rådelse. Og ham, som skal til at oprejse en død mand fra graven, han har hjælp til, at stenen skal flyttes. Det sad jeg og grundede lidt over og tænkte, hvorfor i alverden skal han det? Jeg kunne have forestillet mig mere, han havde sagt. Sten, flyt dig. Kan I lige se det for jer? Vi har set nok film, ikke? Er han sådan lige på afstand, sådan lige, og så rullede stenen bort. Så havde vi allerede der, nu går mesteren i gang. Lad os se, hvad der sker. Nej, han siger til folk, rull stenen væk. Hvad skal Jesus, som er herre over liv og død, bruge hjælp til for at rulle stenen væk? Måske skal vi forstå det sådan her. At Gud vil gerne ind i det område af vores liv, som vi har lukket ned for. Hvor vi har mistet håbet. Gud vil gerne ind i de områder af vores liv, hvor vi holdt op med at bede store bønner. Gud, han vil gerne ind i de områder af vores liv, som lugter, som vi ikke er stolte af. Jeg ved godt, sådan nogle områder har I ikke her i Odense. Det er sådan noget, vi må trækkes med i København. Amen. Der kan godt mærke, at man er kommet til det nye Jerusalem her. Men han står og venter på, om vi tør invitere ham ind og tage stenen væk. Nu ved jeg godt, det bliver lidt personligt og lidt tæt på her. Men vil du åbne dit hjerte og rulle stenen væk ind i dine skuffelser, ind i dine nederlag, ind i din håbløshed? Er der områder af dit og mit liv, som vi faktisk har rullet stenen for og tænkt? Der går jeg ikke ind mere. Det er simpelthen for svært. Jeg vil gerne sige til afslutning her. Gud, han er ikke bange for det, som er dødt. Han er ikke bange for det, som ikke fungerer i dit og mit liv. Der er måske lidt rådent hist og pis, det lugter måske lidt. Men der står, at så tog de stenen væk. Amen. Så tog de stenen væk, og det væltede ud med død. Og så står det, Jesus, han kigger op mod himlen, og så beder han. Fader, jeg takker dig, fordi du altid har hørt mig. Kan I høre tilliden? Jeg takker mig, fordi du altid har hørt mig. Selv vidste jeg ved godt, Jesus, at du altid hører mig. Men det var for folkeskarens skyld. Det var for din og min skyld. Det var for Martha og Marias skyld. Som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Og så råbte han højt. Lazarus. Lazarus. Kom herud. Og så rumsterer det ind i graven. Og Lazarus, som er viklet ind i ligklæder, kommer på bedste beskub humpende ud. Og de ruller ligklæderne af. Han siger til dem, løs ham og lad ham gå. Det kristne håb, ja, det er et håb om kødets omstandelse og det evige liv, men det er også et håb om, at Gud griber ind i dag. Amen. Det er også et håb om, at Gud griber ind i dag. Jeg ved ikke, hvad du står i tro for sådan en helt almindelig søndag morgen her. Post-corona, eller ej, det kan vi vel ikke helt sige nu. Eller i hvert fald sådan lidt semi-post på vej ud, det ved jeg ikke. Det er ikke det samme, som det var i hvert fald. Jeg kunne tænke mig bare at slutte af med at bede. Jeg tror, I som kirke, som der blev profeteret her også, talt profetisk tidligere, I står over for nogle nye døre, som vil åbne sig for jer. Jeg er overbevist om, at Gud vil, også at det her fællesskab skal få en endnu større indgang i vores by. Mennesker vil komme ind ad døren, som har brug for, at der her er et fællesskab, som har tillid til Gud, som kan pege hen på ham, som kan være det klippefaste håb og bringe det til den her vidunderlige by. At man her må finde virkelige mennesker med virkelige udfordringer, men som har fundet et håb og en tro og en tillid. Amen. Som I kan give videre, uanset hvor I selv står henne. Jeg oplever det som et privilegie at få lov at bede for syge mennesker, eller for mennesker, der oplever tab i deres liv, selvom vi står i det til halsen derhjemme. Fordi jeg ved, Gud har sat os på klippefast grund. Jeg ved, han er tillidværdig. Da jeg kørte over broen i dag og så storheden, tænkte Gud, du er Gud. Du var Gud for 10 år siden. Du var Gud for 100 år siden. Du var Gud fra før tidens begyndelse. Og du vil også være Gud i morgen. Kan vi bede sammen? Er der noget, hvor du her til morgen, du behøver ikke at, vi kan ikke rigtig sådan jo, røre ved hinanden og lave sådan en helt store karismatiske pentekostale lægge hænderne på. Vi trænger til det, er det ikke sandt? Men vi kan selv, som Morten siger, vi kan lægge hænderne på os selv. Vi kan udfordre dig. Vi kan udfordre dig til, er der et område i dit liv, hvor du skal ture i dag og rulle stenen væk? Og ture og invitere Gud ind igen i et område, hvor der er skuffelse, hvor der er savn, hvor du synes at stå her på den fjerde dag og tænke, det er væk, det er begravet. Hvis du har sådan en, og måske også dig, der sidder derhjemme, hvis du har sådan en situation, der står, kunne vi så ikke lægge hænderne på vores hjerte? Og hvis du sådan helt konkret er syg og har sygdom et bestemt sted i din krop, så læg hånden på det syge sted, så vil vi også gerne bede for det. Men hvad end det er, så vil jeg bare udfordre dig til at tage stenen væk. Han er ikke bange for dit mørke. Han er ikke bange for din ufuldkommenhed. Han er ikke bange for din skuffelse. Han vil gerne være der sammen med dig, og han vil gerne gøre alting nyt. Skal vi bede sammen? Kan vi rejse os op? Vil det være okay? Bare sådan lige for... Måske kan vi gøre sådan med den ene og åbne os op for den. Det ved jeg ikke. Det finder du ud af, hvad du er mest komfortabel. Så vil jeg gerne bede. Gud, jeg tager dig for enhver af os, som måske samler lidt mod til os nu og åbner op ind til et område af vores liv, hvor vi synes, der er blevet stille, der er blevet mørkt, der er blevet gråt. Kom med dit lys nu, Gud. Kom, Helligånd. Du, som er midt iblandt os, du, som er givet til os og sendt til os. Den samme kraft, som oprejste Jesus fra graven. Tak, at du er her. Tak, at du trænger ind i dybet af vores indre menneske. Tak, at du kommer med lys, du kommer med fred. Vi beder imod enhver frygt, enhver mismod. Jeg oplever, der er nogen, som måske også oven på en lang, mørk coronatid, oplever, at deres sind og deres tanker er blevet tunge, tungsindige. Jeg beder om, at Gud må komme med sit fred og sit lys og sit håb. At du må få perspektiv på dit liv, som rækker langt ind i evigheden. Jesus, jeg beder så om, at du vil gribe ind i dag lige nu. Som da du kaldte Lazarus ud af graven, så vil jeg bede, Fader, du som er i himlen, helligt blive dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Ske den ind i vores liv nu. Kom med lægedom. Kom med genoprettelse. Kom med håb. Giv os livsmod. Livsstyrke. Livsånde. Blæs med din friske livsånde, som du blæste på de døde knogler, der Ezekiel kiggede ud over dalen. Og knoglerne begyndte at samle sig og rykke tættere sammen, og der kom sener på, og der kom kropkor, og du rejste en hær ud af døde knogler. Vil du rejse dig op i os med din styrke? Bind det sammen, som er gået i stykker. Helt konkret i Jesu Kristi navn. Som Julia, der får lov at opleve, at hun kan træde ud af 10 års mørke, så beder jeg om, at vi i dag og får lov at opleve, at du kalder os ud i lyset. Med lægedom. Med genoprettelse. Herre, jeg beder mig det her sted. Jeg vil gerne profetere over det her sted. Det skal blive et sted med lægedom. Når mennesker kommer ind og sætter deres fod og bliver en del af jeres fællesskab, at der på det her sted skal være lægedom. Nyt håb. Nyt liv. At omstændigheder må blive vendt. At skæbner må blive vendt. At mennesker må få ny retning og ny kurs og nyt håb. På grund af det fællesskab her, på grund af det sted her. Herre, lad dig ud fra det her sted udgå en tillid til dig. Herre, vi tør være i bevægelse mod vores by, mod hinanden her, og vi tør at rulle stenen væk og være tæt på smerten hos hinanden og hos alle de mennesker, som dybest set længes efter dig. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn.